слухаєте подкаст Громадського радіо.
Наша перша гостя Тіна Пересунько, вона культурологиня, авторка, історикиня.
Уже
що
так.
Ще додати?
Маркетолог-гиня.
Маркетологиня. І у що це ви так пильно дивилися, коли лунали початкові оголошення?
Так, хотіла підшукати таку цікаву цитату. Це збірник архівних документів, який я як авторка так видала в 2019 році.
А, це та сама культурна дипломатія Симона Петлюри, котра насправді стала подією.
Так.
Це... Мені здається, що на цю тему книжок принаймні досі не видавали.
Власне, не видавали. І дійсно ця історія про гастролі капели Кошиці, яка більше була відома от в колі музикознавців, я її от намагалася спозиціонувати саме як такий державно-політичний проєкт, тобто більше, ніж музичний, а як проєкт і проєкт культурної дипломатії нашого державного діяча, фактично керманича української держави 100 років тому. Бо це дуже такий актуальний напрямок модерний в Україні останні роки, фактично.
І от в зв'язку з цим, Тіно, я хочу вас запитати, це безглузда фраза, тому що треба просто запитувати. А саме поняття «культурна дипломатія» виникло коли? І наскільки воно запізніло порівняно із явищем культури?
Ой, Боже, яке прекрасне запитання. Бо я останні рік, півроку так точно працювала саме над з'ясуванням не тільки от історії турне, а я теж підготувала зараз до друку монографію, де з'ясовувала теоретичне, власне, теорію цього явища культурної дипломатії, бо ми дуже часто оперуємо цим поняттям, там форуми культурної дипломатії були і такі інше. І коли я почала займатися цією темою, теж були перестороги, але чи це є культурна дипломатія? Там дуже часто використовується в цьому проєкті таке поняття як культурна пропаганда.
Угу.
І ми знаємо, що сьогодні вже таке ставлення до цього терміну пропаганда досить дискредитоване. Але я дослідила, що одне з перших вживань терміну культурна дипломатія не є таким давнім, хоча не є таким новітнім, як дуже часто говорять. Буцімто це в кінці 20-го століття з'явився цей термін. Він з'явився всередині 20-го століття. Тобто перші публікації, які зафіксовані і їх можна прочитати, це 1954 рік, газета «Нью-Йорк Таймс», американська арт-критикиня Арін Саарінен. Вона, власне, про це почала писати, і навіть стаття називалася...
А в зв'язку з чим?
В зв'язку з російською пропагандою. Знаєте, ось чому це так актуально, цей термін і для українських реалій. Бо тоді Совєтський Союз активно здійснював свою таку політику пропагандистську, інформаційну, в галузі культури, там хори, виставки художні. І американська
хор
журналістка...
Хор чи ансамблі імені Олександрова?
Так. Ці вже з військовим підґрунтям.
Але ж і хор «Верьовки» існував.
Це теж наша тема і така совєтсько-українська культурна дипломатія, яку теж треба окремо аналізувати і порівнювати.
От в зв'язку з цим це, в принципі, не мало бути темою нашої розмови, але ви так цікаво розповідаєте, що виникають нові запитання. Ви кажете, совєтсько-українська культурна дипломатія. Наскільки ми можемо розглядати її, бодай, частково самостійною? Чи це все було...
Ні, на державному рівні це не було абсолютно самостійною. Безумовно, ми знаємо, я теж повертаюся до дослідження, коли в 89-му році в офіційному звіті Міністерства культури УССР, Міністерство культури, які звіти були про зроблену роботу, як завжди. Вони писалися російською мовою. Вони зберігаються в нас в бібліотеці Ярослава Мудрого. І там в цих звітах, звітуючись про гастролі якогось українського хору, я вже не пригадую, але абсолютно там чи з Києва, чи з Одеси, цитують, відгуки і тішаться тим, що в цих відгуках кажуть, як ці русські виступили. Тобто Українське міністерство культури звітувало про те, що український хор в західній пресі називали рускими, і це так прекрасно, цим варто звітувати.
В зв'язку з цим я розповім одну коротеньку історію, а потім ми перейдемо до обговорення.
Щедрика.
Так, Щедрика. Я великий поціновувач української естради, рок-музики, там, біг-біт-музики і так далі. А також білоруську дуже люблю і популяризую. І от мені є такий запис у Ютубі 72-го року минулого століття, де пісняри виступають, білоруський видатний рок-гурт, виступають у Сопоті, поляки, зовсім поруч. І там англомовний коментар. І сказано, а зараз оці росіяни виконують для вас народну пісню. Та виходять пісняри, і ой, рана на Івана. Так далі, і так далі. Ну, так що типово було. Так,
абсолютно. А от 100 років тому, да, чому ми тут розрізняємо за добу УНР, це було завдання свідоме, свідоме політичне і культурне завдання, власне, цим хором заявити, щоб таких цитат не було, щоб таких рецензій в сторону українців, які тоді зовсім були невідомі. Тобто за кордоном там є різні цитати, що вперше для дуже багатьох взагалі було це слово, цей термін. Українці. І якщо і з'являлись якісь асоціації, то це, безумовно, ну, стосувалося, що це Російська імперія. І про це, власне, йшлося, що проголошена, створена Українська Народна Республіка мала, ну, заявити про себе в світі і більше отримати це визнання на офіційному рівні. Бо в січні 19-го року вже російські війська, більшовицькі, підступали до Києва. І нам треба було підтримку Європи, як і сьогодні, так і політичну, і військову, для того, щоб протистояти цій військовій агресії більшовиків. Але Європа Україну не дуже хотіла підтримувати, вона в цьому протистоянні...
Не було зрозуміло, кому допомагати.
Вона, власне, в протистоянні з більшовиками підтримувала росіян, білогвардійський, денікінський рух, які, власне, говорили, що Київ мать городу в русських і немає ніяких українців, це все ветви русского народу, це все єдина держава, і не треба...
Не повторюйте це навіть в такому вигляді.
Ну, це я цитую, якби абсолютно та ті документи і позиціонування цього хору. Тобто вони справді їхали, і тут є цитати та там істориків, що от завдання було не з легких, бо в Західній Європі століттями плекали ствердження про єдинство руського народу, що ніякої України не було і немає. І от капела мала показати, що українці справді є окремим народом, який має власну культуру. Це Симон Наріжний говорить про місію хору.
Тіна Пересунько, культурологиня і культурна дипломатка.
Ні, ну, дослідниця, дипломат... дослідниця.
О, дослідниця культурної дипломатії. Хоча я думаю, що ви і свій внесок робите в культурну дипломатію. От у студії «Громадської хвилі» є вже дзвінки до вас, але перед тим, як надати слово, чи ні, пані Тіна потягнулася по навушники, значить, зараз надамо слово для запитання. Нас дуже цікавить, звідки ви телефонуєте? От скажіть це і ваше запитання до пані Тіни.
Алло,
так.
Доброго вечора.
Доброго
вечора.
Доброго вечора.
Та є якісь плани от влаштувати таких от пару турів по Європі, по світу, щоб повторити подвиг капели хору Кошиця, які пропагували українську культуру? І це одне питання, і дуже важлива інформація. Будь ласка, хто може, передайте інформацію друзям Антоненка, заарештованого у справі Шеремета, що у нього по всіх ознаках скорбут, цинга, нестача вітаміну С, аскорбінової кислоти.
Дякую. Ми вас почули, ви тільки не сказали, звідки телефонуєте. Ну, вже. Так, будь ласка.
Дякую за запитання, воно дійсно слушне і багато, скажімо, вже були такі ініціативи, щонайменше з 2016 року повторити гастролі хору Кошиця, хоча сторіччя цих гастролей ми відзначаємо ось зараз, починаючи з 2019 року, бо вони гастролювали в світі 5 років, з 1919 по 24 рік. І першим хором, який от мав такий намір, і вони здійснили перші такі гастролі по Україні, це був хор «Київ» під орудою нашого відомого диригента Миколи Гобдича. Друга така ініціатива була теж, було проведено конкурс і зібрано хор, його назвали Українська Республіканська капела НАУ під цим брендом, під диригентурою Богдана Пліша, теж з наміром здійснити повторення цього хору, натомість, ну, не до кінця вдалося, вони виступили лише в Празі. Ну, моя думка така, що теж я от не до кінця впевнена, наскільки, бо я працюю з цими матеріалами і бачу, що це абсолютно не буденні, не тривіальні, не середньостатистичні відгуки по відношенню до України і до української культури. І дуже не хотілося би отримати, ну, понизити цю планку української культурної презентації в світі. Чи мусимо саме у хоровому такому форматі сьогодні, ну, згадувати, так, робити проєкт принагідно до хору Кошиця? Може, це має бути щось модерне, але щось, що безумовно вразить світ, тому що, ну просто це унікальні були відгуки про Україну.
Як вразив свого часу, принаймні, Західну Європу, спів капели Кошиця, хору Кошиця і Тіна Пересунько нам, ну, мені принаймні, зробили такий подарунок. Без неї я б, напевно, не звернув увагу на перший оригінальний запис Щедрика в обробці Леонтовича 1922 року. Зараз ви, звісно, почуєте, там десь шкряб, там плюсь, те-се, але я пропоную на, як нині кажуть, лейблі, на марці Брансвік, випущений оцей, на графіті ще, навіть не на вінілі, випущений цей запис. Звісно, і мотив тут впізнається, і мелодія впізнається, хоча несподівані для мене були деякі хорові рішення.
Так, особливо закінчення, і музикознавці це відзначають, там, якщо слухачі звернули увагу, як закінчується. Чика! У нас,
ну,
це
якщо вони не звернули,
співає,
то потім на сторінці громадської хвилі в інтернеті ви зможете весь цей запис прослухати. І, Тіно, скажіть, будь ласка, от 1924 рік, ви сказали, закінчення турне, уже і УНР давно не існувало. Та й 1922 рік, це, ну, існував уряд в екзилі.
Ну, фактично, після 21-го року, після Ризького договору, уже УНР...
Хто підтримував це турне? Цей, можна сказати, похід, ці мандри?
Ну, вони ще в січні 21-го року, от та в цей час, рівно 100 років тому, вони отримали останню квоту державного фінансування. Кошиць приїхав до Польщі, зустрівся з Симоном Петлюрою, були там гастролі проведені, і уряд виділив останні там незначні кошти, і вони далі поїхали знову до Франції. От сьогодні там я хотіла сказати, так, не забути, що саме в цей день, 20 січня 1921 року, відбувся, і от, власне, зараз він відбувається, напевно, закінчується концерт, який український хор давав в найпрестижнішому залі Парижу, сьогодні театру Єлисейські поля, театру Єлисейських полів.
І а на я цьому... думав, що Олімпія тепер найпрестижніші зали.
Ну, не знаю, треба доїхати, перевірити. Хоча справді вони виступали, ну, в найкращих залах.
Ну, чого Олімпії вартує, тоді не було.
Чого вартує там Карнегі Холл, так, де вони вже Щедриком виступили. То от 20 січня 21-го року є відгуки, є от автограф, я дивлюся, якраз ви мене запитували, куди я дивлюся. Це книга відгуків капели, де вони збирали хористи підписи і побажання там відомих діячів. От тут Айседора Дункан в цей же вечір підписалася в цій книзі, генерал французький Моріс Пеле, от, і тут же рецензія французької преси, цей хор є одним із найбільш цікавих явищ. Я навіть наважусь сказати найкращим з усього, що я коли-небудь чув у своєму житті. Це французька газета «L'Homme Libre», 21 січня 21-го року.
Тобто вільна людина. Насправді французькою передати і прізвище Кошиць, і назву Щедрик не так просто.
Ой, це взагалі найцікавіше. Я тут покажу іншу, так, своє теж видання перше на цю тему, яке називається «Світовий тріумф Щедрика. Строків культурної дипломатії України». На що я звернула увагу, і це теж вперше оприлюднюється з архівів. До цього, ну, це якби воно лежало, але невідоме. Зверніть увагу, Щедрик різними мовами світу. Ми говоримо про інтернаціональність «Carol of the Bells», але Щедрик, от, це нідерландська «Стєдрік», оце польською «Щедрік», а це «Стехедрик», це з Ріо-де-Жанейро, португальською мовою. Так. Тобто іспанська «Щелрик», це Аргентина. Бачите, пропаганда «Артістік», коли ми говорили про культурну дипломатію.
Мистецька
та,
пропаганда.
Мистецька пропаганда. І, до речі, власне, дуже, 100 років назад цього терміну культурна дипломатія не було.
Дуже значущий напис там на горі «Канта Україна коптіва».
«Співай, Україна щебетлива». Так, це з відгуку бразильського літератора, академіка Бразильської академії літератури Енріко Коельо Нетто, який в 23-му році, вертаючись до вашого запитання, якби справді вже українська незалежність, України не існувало, Україна була під окупацією, вже це, та, там, совєтська
Україна. А ви певні, що коптіво – це щебетливо?
Я можу ще раз...
Я би припустив, що це полонена Україна, ув'язнена. Ну, зараз перевіримо, а тим часом візьмемо ще дзвінок від слухачки чи слухача. Будь ласка, ви в етері. Звідки телефонуєте? Нам дуже важливо це знати. І після цього ваше запитання до Тіни Пересунько.
Доброго вечора, Полтава, Юрко, Долина. Пані Тіно, ви от культурна людина. Скажіть, будь ласка, чи не ріже вам слухати фемінізми, критики Кикіня, історики Кикіня? І на вашу думку, оці всі фемінізми підкинуті для народу України для того, щоб відволікти його від надр олігархами?
Дякуємо, пане Юрку.
Дякую за запитання. Я на нього, з вашого дозволу, відповідати не буду. Мені це абсолютно імпонує. Фемінітиви. Все ж таки, це «Співай, Україна, щебетушко». Ну, принаймні, так перекладено було це з фахівцями, які були долучені до реалізації цього проєкту. Тобто, от він пише: «Співай же, чаруюча Україна, співай, щебетушко, розсипай по світу пісні синів твоїх, прийде час, коли настане весна, якої ти так чекав». Тобто, от вони гастролювали за кордоном і, ну, інформували, що справді Україна вже сьогодні під окупацією, але вони є представниками тієї нації, яка бореться за незалежність, яка сподівається на власну державу. Тут є відгуки, де хористи, знаєте, в Америці їх плутали, в Європі ні, а от в Америці, коли вони вже фактично справді втратили державну підтримку, в 22-му році переїхали на запрошення і під протекторат американського імпресаріо Макса Рабінова. І я бачила ці лібрето, ці концертні програми, афіші. Фактично, він раніше займався російськими хорами і російським балетом, привозив їх до Америки. І для нього, ну, вже не було суттєвою різницею, це росіяни чи українці. І навіть в програмках так позиціонувалося час від часу, що вони презентують Russian Vocal Art. І тому в рецензіях іноді їх називають росіянами, натомість є інтерв'ю хористів, де вони кажуть: ми не росіяни, ми українці, ваша преса нас, ну, помилково називає. Отже, справді вони далі несли оцю українську ідею. І ще до 24-го року, так, остання така рецензія, 1 лютого 1924 року, це автор, відомий тоді американський драматург Клей Грін, написав в журналі The San Francisco Journal: вони представили нашій країні не лише найкращий спів, який ми тільки чули, але й нанесли Україну на мистецьку мапу світу, як заблюблену в музику націй. Це в той час, як ми вважали, і за спустошену землю бродячих козаків і сільського люду. Тобто, от до питання зміни уявлень про Україну.
Тіна Пересунько, культурологиня, історикиня, авторка. До речі, деякі фемінітиви в українській мові існували ще навіть за совєтських часів.
Але маркетологиня – це от я давно вже не чула.
Нічого, нічого, ще почуєте. Хоча насправді це ринкознавиця, так, на мою думку. Тіно, а от зараз, якщо у нас розгортається в тому чи іншому вигляді культурна дипломатія, мистецька пропаганда – яку тезу вона має доносити, на вашу думку, до зовнішнього світу?
Ну, бачите, я так там дуже сміливо назвала другу свою книгу «Щедрик проти руського міра», але це сьогодні ми трактуємо, розуміємо, що ну, якби це спрацьовувало. Все ж таки в культурній дипломатії на першому плані завжди є чисте мистецтво. Тобто, це, що завгодно може бути. Головне, щоб це була чиста ідея, абсолютно перфекційна мистецька якась презентація. От, і я не готова прокоментувати, там, що це може бути за витвір мистецтва. Ідея, вона вже підпорядковується тому, тій культурі, яка здатна вразити.
Ну і останнє запитання, можливо, у нашій розмові, це мені Кирило Стеценко, з яким ми говорили про Щедрик Леонтовича, який тут виконав свою оригінальну версію 2021 року, власне, прем'єра тут відбулася, він сказав, що ви засновуєте фонд культурний. Ні, ну, я так вам кажу, що, так, що так. Кирило сказав. Ну, от, а чесно кажучи, інститут Леонтовича вражає мене навіть більше, ніж фонд культурної дипломатії. Кілька слів про це, будь ласка.
Ну, справді, тобто з'явилась така ідея, оскільки кілька років я вже працюю з цією темою і працюю вже, ну справді, з такими матеріалами, які не були відомі ані науковцям, ані широкому загалу. Є просто об'єктивна потреба популяризувати цю тему, знайдену, і не тільки цю, але й те, що постійно ми обговорюємо фактично ім'я Леонтовича в світі, його авторство колядки «Carol of the Bells», хоча я теж досліджувала, насправді, не все так погано. «Carol of the Bells» як пісня була запатентована Пітером Вільховським, американським диригентом українського походження, в 36-му році. І відтоді в основному завжди зазначали, згадували або подвійне авторство Вільховський-Леонтович, або Леонтович. Про Леонтовича не забували. Але сьогодні навряд чи там багато з тих, хто світових виконавців і простих слухачів цієї колядки знають про українського композитора. Тому з'явилась така ідея заснувати організацію з такою назвою «Інститут Леонтовича». Це такий стандартний підхід, тому що є цікаві організації. Інститут Малевича теж от надихнула ця назва. Є і інститут, і Гете-інститут, хоча це державна організація, фактично там при МЗС. Є в Україні Український інститут, це окрема урядова установа. Тобто, от ідея Інституту Леонтовича, більше це громадська організація з ідеєю промотувати спадщину Леонтовича в Україні і світі. І загалом українську культуру.
Я навіть боюся про це казати деяким нашим слухачам, але, можливо, наступного разу я представлю Тіну Пересунько як директорку Інституту Леонтовича.
Ну, а Тіна, ну, головне справу зробити.
Так, це, я згоден з вами цілком. І одна із рис тієї справи, яку робить Тіна Пересунько, це популяризація не просто української культури, а от конкретно творчості Леонтовича. І зараз ми послухаємо теж один запис, з яким вона мене познайомила. Тепер я з радістю знайомлю слухачок і слухачів. Це «Канта Почаївській Божій Матері». Буквально дві фрази, щоб представити цей запис.
Це теж обробка Миколи Леонтовича, і ця пісня була першою, яка прозвучала за кордоном в Празі. І саме вона збурила там аплодисменти тих слухачів, музикознавців, фактично запрезентувала Україну в світі, отримала багато...
Ну, оплески на тому записі не зафіксовані, але я абсолютно впевнений в тому, що він заслуговує на оплески. Почаївській Божій Матері. Обробка Леонтовича. Почаївській Божій Матері канта у аранжуванні в обробці Миколи Леонтовича.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.